Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem la primul capitol al cărții profetului Țefania, acolo unde profetul continuă mesajul ce descrie judecata pe care Dumnezeu o va aduce asupra celor ce s-au îndepărtat de el. În aceste judecate, Dumnezeu implică pe toți cei responsabili de această stare. Iată ce citim în versetul 8 al acestui prim capitol. În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii și fiii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Ideea de aici este aceea că cei care aveau responsabilitate în cadrul națiunii întorseseră spatele lui Dumnezeu. Este suficient dacă ne amintim de vremea domniei lui Zedechia. El a fost ultimul dintre împărați și și-a văzut proprii copii omorâți în fața ochilor, după care lui însuși i-au fost scoși ochii. Episodul este prezentat în Cartea 2 Împărați, capitolele 24 și 25. A fost, sigur, o judecată foarte aspră, dar fusese avertizați de Dumnezeu în ce privește acest lucru. Pentru acei oameni, vremea pe care au trăit-o s-a asemănat cu ziua Domnului. Spune Țefania mai departe, în ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. Charles Finberg, un cercetător asidu al Sfintei Scripturi, scrie, aici se face referire la zelul pe care l-aveau slujitorii goniți din casele lor pentru a prăda proprietățile celorlalți cu scopul îmbogățirii stăpânilor lor. Aceștia erau cei care prădau și distrugeau casele celor săraci. În acele zile, clasa de mijloc era pe cale de dispariție. Nu mai existau decât cei foarte săraci sau cei foarte bogați. Dumnezeu le spune acestor oameni că îi va judeca pentru faptele lor. În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăd de dealuri. În ziua aceea. Din nou, o referință clară la ziua Domnului. Acea zi este descrisă ca o zi în care se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor. Poarta peștilor este poarta Damasc din zilele noastre. Este poarta prin care erau aduși peștii prinși în Marea Galilei sau în Iordan. Este localizată undeva la nord de Ierusalim. Dar nu numai din această zonă vor veni sunetele specifice durerii. Urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăd de dealuri, descrie Țefania această zi. Poarta Damascului din zilele noastre este un loc jos și dacă cunoașteți cât de cât Ierusalimul, știți că cetatea este înconjurată de dealuri. Țefania spune că în orice direcție ai dori să mergi, vei auzi urlete scoase de popor atunci când judecata se va abate asupra lui. Vă uitați-vă, locuitori din Macteș, că toți cei ce fac negoți sunt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sunt nimiciți cu desăvârșire. Se presupune că exista o depresiune în cetatea Ierusalim unde era situată piața. Nu sunt sigur, dar era probabil Valea Lăptarilor, o vale care se situa de-a lungul templului, acolo unde se află în prezent zidul plângerii. În orice caz, profetul spune, vă uitați-vă, locuitori din Macteș, căci toți cei ce fac negoți sunt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sunt nimiciți cu desăvârșire. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine, nici rău. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare. Cu alte cuvinte, va fi ca și cum Domnul va lua o lanternă și va porni în căutarea celor ce se vor ascunde în întuneric. Dumnezeu spune, intenționez să răscolesc Ierusalimul și voi scoate la lumină tot ce este rău și murdar. Numai că acțiunea divină nu se limitează la a scoate la lumină ce este rău. El spune că voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdile lor. Este vorba despre o expresie care semnifică a nu-ți da osteneala prea tare. Așa făceau oamenii acelor vremuri. Făceau parte dintr-o societate și nu doreau să se implice mai mult decât atât. Nu credeau că urmau să fie judecați, la fel cum nici oamenii din zilele noastre nu cred în judecata viitoare a fiecărei națiuni în parte. Și zic în inima lor acești oameni, Domnul nu va face nici bine, nici rău. Cu alte cuvinte, spuneau oamenii aceștia, Dumnezeu este un nimeni, El nu va face absolut nimic. Întrebarea pe care și-o punea Habacuc era, de ce nu faci nimic, Doamne, celor răi? Iar Domnul i-a răspuns, fac ceva. Atunci când Habacuc a avut o viziune și și-a dat seama de modul în care acționa Dumnezeu, a strigat către Domnul cerând milă pentru popor. Mulți oameni din zilele noastre spun, îl voi ignora pe Dumnezeu. El nu face nimic bun pe pământul acesta. Oamenii aceștia încearcă să se poziționeze într-o stare de neutralitate față de Dumnezeu, dar acest mod de gândire este defectuos. Acest mod de gândire este, desigur, ceea ce a dus la abominabila teologie conform căreia Dumnezeu a murit. Numai o societate ca a noastră ar fi putut ajunge vreodată la o asemenea concluzie. Oamenii din societatea noastră, din timpurile noastre, obișnuiesc să spună ce nevoie am de Dumnezeu. Ca urmare, ei cred că El nu face nici bine, nici rău, nu face absolut nimic. Dar cât de mare este greșeala lor? Țefania ne va lămuri cu privire la acest adevăr. Versetul 13. Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustiite, vor zidi case și nu le vor locui, vor sădivi și nu vor bea vin din ele. Bunurile pe care le obținuseră prin prădare și furt le vor fi luate în același mod în care ei le căpătaseră. Casele vor fi pustiite. Vor avea așezări pustii în Israel. Vedeți, pentru noi aceste cuvinte par foarte dure. Ne întrebăm dacă Dumnezeu chiar face așa ceva pentru că ni se pare prea mare cruzimea acestor acțiuni. Numai că uităm un lucru atunci când gândim în felul acesta. Dumnezeu a intenționat să ne ofere o altfel de viață, o viață bună, o viață plină de bucurii. De exemplu, El spune despre locuitorii lui Iuda că vor zidi case și nu le vor locui, vor sădivi și nu vor bea vin din ele. Însă Dumnezeu este acela care le dăduse o lege acestor oameni. Atunci când vor planta o vie, nu trebuia să plece la război până când nu se bucurau de roada ei. O altă lege spunea că dacă un om s-a căsătorit, trebuia să fie lăsat acasă dacă izbucnea vreun război. Dumnezeu le spune aici că vor planta vii, dar nu vor apuca să bea vin din ele pentru că păcătuiseră. Nu vor putea să se scuze de la război, nici măcar în situația în care se căsătoreau, pentru că inamicii aveau să se abată precum un șuvoi asupra țării. În cele din urmă, poporul a fost cel care a rupt legământul. Ei au încălcat legile, iar acum suportau consecințele. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Această mare zi a Domnului este ziua necazului cel mare din viitor. În zilele lui Țefania, după domnia lui Iosia, în regatul de sud, nu s-a mai ridicat vreun alt rege bun. Fiecare dintre cei care au urmat au fost regi răi. Ioahaz, Ioachim, Ioachin, Zedechia, fiecare din aceștia a fost un rege corupt. Judecata avea să se abată asupra națiunii și peste popor din cauza îndepărtărilor de Dumnezeu. Dar vor experimenta doar o mică parte din ceea ce va cuprinde viitorul zilei Domnului. Țefania spune despre această pedeapsă că este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Cu alte cuvinte, conceptul de zid al plângerii va lua ființă și va continua să existe până după perioada necazului cel mare, pentru că Israelul nu va cunoaște pacea decât în momentul în care prințul păcii va veni, iar ei îl vor recunoaște drept Mesia. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și de întunecime. Feinberg, cercetătorul citat mai devreme, fiind el însuși evreu și un bun cunoscător al limbii și culturii ebraice, ne îndreaptă atenția asupra câtorva lucruri pe care, în mod obișnuit, le-am trece cu vederea. Vă recomand să citiți scrierile sale despre profeții mici. Iată una dintre observațiile lui. Cuvintele ebraice pentru pustiire și nimicire, soah și mesoah, se pronunță aproape la fel și joacă rolul de accent. Aceasta indică faptul că judecata se va face cu siguranță și ceea ce este anunțat se va întâmpla întocmai. Țefania vorbește aici despre duritatea și intensitatea judecății care va veni, iar întrebarea care se ridică în mod natural este: cum poate un Dumnezeu al dragostei să facă așa ceva? Vom descoperi înainte de a termina studiul nostru din această carte că este vorba despre aceeași istorie ca cea pe care v-am spus-o în introducere, despre tatăl care a luat micuțul copil și l-a dus la chirurg pentru a fi operat. Istoria poate fi prezentată într-un asemenea fel încât să pară crudă și dură, dar de fapt tot ceea ce a făcut tatăl a fost din dragoste pentru micul său copil. Chiar și măreața zi a mâniei lui Dumnezeu, a judecății sale, este plină de dragostea sa. Indiferent de ceea ce se întâmplă, Dumnezeu este dragoste. Chiar și atunci când judecă, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu al dragostei. El judecă pentru că este imperios necesar că El să judece ceea ce este rău. El face acest lucru pentru că trebuie să fie corect față de sine, neputând să fie bun cu fapturile create de El decât cu această condiție. Dacă Dumnezeu ar permite ca păcatul să intre în eternitate, dacă Dumnezeu nu ar dori să judece păcatul, dacă eu și cu tine ne vom lupta o veșnicie întreagă cu boala, cu dezamăgirile și cu durerile, atunci nu avem cum să credem că El ar fi un Dumnezeu al dragostei. Dar dacă îmi vei spune că El va judeca păcatul, că va veni pentru marea judecată, că va înlătura păcatul din întregul univers, nu pot rosti alte cuvinte decât aleluia. Și voi crede că este un Dumnezeu al dragostei chiar atunci când va trece la asemenea acțiuni. Dar Țefania continuă descrierea acelei zi a Domnului. O zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte, citim în versetul 16. Atunci când Dumnezeu a dat poporului acele trâmbițe în care trebuiau să sufle în timpul marșului prin pustie, El a spus și care erau modalitățile în care acestea trebuiau folosite. După ce le-a vorbit despre modul în care trebuiau să fie folosite cele două trâmbițe de argint, în Cartea Numeri, în capitolul 10, versetul 9, citim: când veți merge la război în țara voastră, împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Țefania spune că este vorba despre o zi în care va suna trâmbița. O zi în care ei vor da alarma, dar în care Dumnezeu nu îi va ajuta. De ce? Pentru că atunci El îi va judeca. Îi va da în mâinile inamicilor și nici de cum nu îi va scăpa de ei. Va fi o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Vă garantez, dragi prieteni, că aici este vorba despre judecata extremă. Este drept că tabloul înfățișat de aceste cuvinte nu este deloc atractiv. Mă întreb însă oare ce am vedea în viața noastră dacă ar fi să ne privim viețile cu ochii lui Dumnezeu? Cred că am vedea lucruri chiar mai rele decât cele despre care spune Dumnezeu că se vor întâmpla în zilele judecății. Țefania spune mai departe, nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, că își va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Dragostea nu poate fi cumpărată. Oamenii nu pot fi câștigați cu argint și cu aur. În țara noastră sunt mulți cei care încă mai cred că banii pot rezolva toate situațiile de viață. Dumnezeu spune că atunci când va începe să judece, nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, că își va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Dumnezeu i-a îndepărtat din țară. De ce a făcut acest lucru? Pentru că iubea. Dacă n-ar fi făcut așa, generațiile care ar fi urmat ar fi trebuit exterminate. Toți ar fi trebuit să moară. De dragul generațiilor viitoare, Dumnezeu a trebuit să intervină și să taie cancerul păcatului care distrugea națiunea. De la această judecată a poporului ales, mesajul profetului capătă acum o nouă direcție și se referă la faptul că Dumnezeu va judeca toate națiunile. Acesta este subiectul capitolului 2 și al primelor 8 versete din capitolul 3. Dumnezeu este plin de har, îndelung răbdător și dorește ca niciunul dintre oameni să nu piară. De aceea el face o ultimă chemare. Deși la prima vedere ați putea crede că el a ajuns la capătul răbdărilor, în primele 3 versete, Țefania rostește ultima chemare la pocăință adresată de Dumnezeu poporului. Deci, primul verset al capitolului 2. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine. Veniți-vă în fire. Oamenii aceștia trebuie să-și vină în fire împreună, ca popor, ca grup de oameni dornici să se închină înaintea lui Dumnezeu pentru a primi de la ele liberare și iertarea păcatelor. Și după ce își veneau în fire, trebuiau să se cerceteze. Păcatele săvârșite îl determinaseră pe Dumnezeu să aducă judecata asupra lor. Dar aceasta nu înseamnă că el îi abandonase, nu înseamnă că nu-i mai iubea. Judecata și pedeapsa s-au abătut din cauza păcatelor națiunii. Erau lipsiți de rușine față de starea de păcătoșenie în care ajunseseră să trăiască. Păcatele lor atinseseră un nivel josnic, păcătuiau fără jenă, la scenă deschisă și chiar se lăudau cu faptele pe care le săvârșeau. Acum, dacă stăm să privim la națiunea noastră, cred că putem afirma fără să greșim că a ajuns astăzi într-o situație similară celei în care se afla poporul evreu. Cineva îmi spunea cu ceva vreme în urmă, domnule predicator, v-am auzit vorbind în ultima vreme despre țara noastră și o faceți de parcă populația păcătuiește din ce în ce mai mult și se află într-o situație mai rea decât oricare altă națiune din istorie. Nu acesta este ceea ce vreau să spun. Totuși, cred că în prezent se păcătuiește la fel de mult ca pe vremea când eram eu mic. Atunci însă păcatele erau săvârșite în spatele ușilor închise, pe furiș și pe șoptite. Atunci oamenii nu se lăudau cu așa ceva. Cu alte cuvinte, nu se păcătuia fără rușine, așa cum o fac cei mai mulți din zilele noastre. Zilele trecute, la o emisiune televizată, discuția se desfășura în jurul independenței feminine, iar ca reflectare acesteia se oferea exemplul unei tinere care trăia cu un bărbat fără să fie căsătoriți. Era admirată pentru curajul ei de a sfida convenționalismele, pentru curajul de a duce o viață liberă de orice prejudecăți. Aș vrea să spun că sunt mult mai multe persoane în astfel de situații. Ei bine, poate că or fi ei liberi față de prejudecăți, dar nu sunt liberi față de păcat. Ei sunt robi ai păcatelor. Astăzi păcatul poate fi întâlnit fără prea mare eforturi, la colțuri de stradă. Nu cred că este vorba despre mai multe păcate decât în trecut, ci despre faptul că de acum păcatul este făcut la vedere, fără rușine. Nu mai există o conștiință care să amendeze păcatul. Se păcătuia și în zilele trecute, este clar lucrul acesta, dar pe ascuns, pe furiș. Nici eu și nici tu, dragul meu ascultător, nu știm cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. Petrecem foarte puțin timp plângându-ne păcatele în fața lui Dumnezeu, deși cred că ar trebui să începem ziua cu așa ceva. Așadar, Dumnezeu se adresează poporului și le spune: veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Dumnezeu spune: oameni buni, veniți la rugăciune, veniți la pocăință, întoarceți-vă inimile către mine. Este lucru pe care Dumnezeu îl dorește cu ardoare. Țefania spune poporului să faceți acest lucru înainte ca Domnul să înceapă judecata, pentru că dacă ați depășit linia lui și el a început să judece, este prea târziu. Unul din lucrurile de care este nevoie în țara noastră este ca cineva cărui voce este ascultată să cheme țara la rugăciune și la pocăință. Țara noastră este aproape de capătul funii. Este o mare nevoie de o asemenea rugăciune, căreia Dumnezeu îi va răspunde cu siguranță. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Întotdeauna a existat o rămășiță credincioasă din popor, așa cum și astăzi sunt credincioși în biserici. Domnul a avut întotdeauna o rămășiță lăsată în această lume și se pare că El vorbește celor credincioși din neamul lui Iuda. Ei bine, acestora li se spune: căutați dreptatea. Cei credincioși trebuie să fie foarte atenți cu modul în care își trăiesc viața. De asemenea, ei sunt îndemnați să caute smerenia. Credincioșii nu trebuie să se lase purtați de aroganță, mândrie, autosuficiență, pentru că acesta a fost unul dintre marile păcate ale națiunii. Acest pericol planează și printre credincioșii din ziua de astăzi. Cineva a spus că există o mândrie de rasă, una determinată de aspectul fizic și una determinată de har. Unii oameni sunt mândri că au fost salvați prin har și simt că acest lucru este ceva cu care se pot lăuda. Simt că sunt speciali, că au avut parte de un tratament special din partea Domnului Atotputernic și din această cauză sunt mântuiți. Dragul meu prieten, n-avem nimic cu care să ne mândrim. Apostolul Pavel a spus că el n-are nimic cu care să se mândrească și, crede-mă, că dacă Pavel n-a avut cu ce să se mândrească, sunt sigur că niciunul dintre noi n-are de ce să o facă. Există un pericol de a te mândri cu faptul că ești copilul Domnului, dar acest lucru ar trebui mai degrabă să conducă la smerenie. El spune: căutați dreptatea, căutați smerenia. Sper că aceste îndemnuri vor găsi ecou în inima noastră și se vor regăsi și în viața noastră, dragi ascultători. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Biblic. Biblic.